Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Бақытгүл Сәрмекова. Еткершілік. Құлағына қонған шыбында мазасыздана сілкіп қойып, көлеңкеде жатқан. Бұл арсыз шыбындардың маржаның жолмай қалған қазанынан бастап қонбаған жерлері жоқ. Менің құлағыма келіп қонбаса, қанаты талып барам екен. Әптен зығырданы қайнап тістемек болған. Тісі сақсақ етіп ауа қармады да қалды. Біреудің көлеңкесі түсті. Бір аяғының қысқалығына қарап ақсақ Елтай екенін білді де орнынан тұрды. Түн ішінде ауласының ішінде бүгежектеп терезені сығалап тұрған әлдекімді көрген кезде ұрма деп сескеніп бар күшін азу тісіне жинаған күйі тап берген. Елтайдың шолақ аяғынан қапқан екен. Таныс адамды қауып алғанына өзі де өкінді. Есі маржанда маңдайынан сыйпай қоймады. Екі күн жуынды құйылмаған ит аяқ күннің көзіне кеуіп қалды. Сол күні айыбын жуып шаймақ болып құйрығын бұлғаңдата еркелеп Елтайдың шаңбасқан балағын жалады. Аздап жымиып күлімсірегісі де келген. Адамдар бақытты, күлгісі келсе күле алады.
Ақтөс! Ақтөс! Өзі ақылды, жақын адамдардың түн ішінде танымай қалатыны болмаса, жақсы ит қой,
деп басынан сипаған Елтайды тептен жақсы көріп кетті. Кешірімді, ақкөңіл жанды арсыздықпен тістеп алғанына қапаланған көзінің ағын молайтып, екі құлағын жымитып қарап, білдіргісі келді. Табанының екі тілімін алдына тастай салғанда, тепті абдырап қалды. Ақтөс алғыс айтпақ болып, бір табанын көтере Елтайдың алақанына тосқан. Бір ұс батпақпен бұлғап тастады. Ебегейсіздік үшін жазасын күтіп, Елтайдың керзі етігіне жағының астын тосып ет, күткен соққының орнына Елтай құлағының түбінен еркелете қасыды. Мейірімге шөлдеп жүрет, іші бір түрлі жылып, көзі жасаурағандай болды. Өзінің есі талап, дүниеден өткелі маңдайы бір сипамаған сорлы басы мейірімге шөлдеп жүрет. Орта жолда бұны сараң маржанға қаратып кеткені үшін иесіне де өкпесі бар. Жүрегі нашар екен. Түбіне сол қу арақ жетті ғой. Ақ көңілет деп жаназаға жиналған халықтан бұл да жұбаныш күтіп, есік алдында елеусіз жатып алды. Мәйіт көтерген қауымның соңына тұра жүгірген 6 жасар ұлға қосылып жан ұшыра жүгіріп еді. Қабыладағы бейітке қарай бағыт алған машинаның шаңына көміп, шырқырап жылаған баланы ересектер үйге қарай көтеріп әкетті. Есінің алдындағы соңғы парызын осылай өтемек болып, өкпесі өшкеніне қарамастан, 6 шақырым алыстағы бейітке машина соңынан ажырамастан жетті. Бәрін көзімен көрді. Өлім дегенді ұқпаса да, әйтеуір енді есін көрмейтінін білді. Қабыршы қауым тараса да, бейіт басындағы жас топырақта ескелеп ұзақ жүрді. Талапқа тән, арақтың ашы термен аралас, есін сезгісі келген. Көктемгі көк шөптің тамырынан үзіле қопарылған топырақтан өзгеше иіс келді. Жас қабірдің иісі. Ажалға мойынсына қоймаған өмірдің соңғы иісі осы болса керек. Алдына тасталған екі тілім нанды азу тісімен екі асап жеп алды да, ұзын тілімен мұрнынан жалап, Елтайға еркелей қарады. Ит тойған жеріне дейді ғой. Екі тілім нанға тоя қоймаса да, Елтайдың бойындағы мейірім мен кешірімшілдікті сезді ит те болса. Жанымды аздап кідіріп, әңгіме айтса деген қалауы да жоқ емес. Марқұм иесі арақ ішіп келген күні үйдегі алаңнан кейін Ақтөсін келіп құшақтап, мұңын айтып ұзақ отыратын. «Итпен, ит болып отырсын қара сорлының!» деген маржаның зілді даусына иесі. «Итте болса, Ақтөс артық сендерден!» деген нестіп аздап қомпаңдап қалатын. Елтай жанында көп кідірмеді. Бір жамбасын бұлтыңдатып, ақсақтап үйіне қарай кете барды. Үйдің алдында босқа тамақ күтіп жата бергенше, ертең Елтайдың қойын қайтарысып, аздап қолғабыс етпекші ниетімен көлеңкеге келіп, шыбынға ермек болып тағы жата бергені сол ет, іші солқ етті. Ет бауыры күйіп, аузына қанның дәмі келді. Тамағы құрғап, тілі аузына сыймай, аласұрды келіп. Не болғанын шамалап та үлгермеді. Кендебайдың күшіктей беретін қаншық итінде етіп, мені атып тастаған шығар, деп ойлады. Айналасына қарап, жағдайды анықтайтын шамасы жоқ. Өліп барады. Ауа жетпейді. Су ішсе, жазылып кететінде қыңсылап келіп, үйдің есігін тырналады. Иесі арақтан тұншығып өліп бара жатқан кезде де міз бақпаған Маржан бұның аузына су тамыза қою екі талай. Жан ұшырып, Елтай досының үйін бет қалып жүгіре жөнелді. Аяғынан әлі кетіп, сүйретіліп, әрең жетті. Елтай көрсе, өлтіре қоймас, құтқарып алар мына кесепаттан. Терезенің жабындысын ашып қараған Елтайдың сұлбасын көрді. Есікке жүгірді кері. Сырт етіп ашылар есіктегі ілмектің даусын күтіп жатты. Тұратын, жүретін әлі бітіп бара жатыр. Дәрменсіздігіне жылағысы келді. Адамдар бақытты ғой. Жылағысы келсе, көзінің жасын көлетіп жылай алады. Арақтан босаған жәшікке салып, күшік кезіне есі алып келген үйге, 700 теңгенің импортный арағын ауыстырып алдым бұл күшікті, деп бағасын көтеріп, ақтөсі мақтан ететін. Араққа бәстесетін ауылдың жігіттері жиналып, тамашалайтын ит төбелесте, иесін жерге қаратпауға тырысып, бар жанын салатын. Құлағын жалбыратып тістетті. Қолтығының астында жыртып алды азулы иттерге. Бөрібасар атты итпен қызыл ала қан болып, ақырына дейін төбелесіп, жеңіліп қалған күні иесі талап та бір шыны араққа шығындалып алған. Қабырғасының астына түскен жарақаты іріңдеп, шыбындап жүргенде де иесінің алдында өзін кінәлі сезініп, маң кетпеген ақтөс қой бұл. Есік ашылды мекен деп, бір басын көтеріп қарап еді. Көзінің алды тұманданып, бүкіл өкпесі аузынан ақтарылып түсетіндей лоқсыды. Жылағысы келіп еді, аңырана ұлыды. Адамдар бақытты ғой. Жылағысы келсе, көзінің жасын төгіп-төгіп жылай алады. Содан кейін ештеме сезбеді де. Түнделетіп иттің өлексесін аяғынан сүйреп, күл төгілген қоқыс басына қарай ақсақтап Елтай кетіп бара жатты. Күндіз нанға қосқан улы дәрісінің қалғанын шұңқырға тастады да, 3-4 күрек топырақпен бетін шаба салды. Ақтөсі көміп келгеннен кейін терін басып, салқын суға шуынып алды да, өтіктелген шыт көйлегін киіп, Маржанның шам өшпеген терезесін бет қалды. Жібек қалаттың өңіріне сыймай, ілгегін ашса төгілгелі тұрған Маржанның екі омырауына уысын толтырып алып, меңзең күй кештіретін рахатын ойлап, асыға басып еді. Қысқа аяғы икемге келмей ынтығып қалды. Есіктің алдындағы ақтөстің ит аяғына сүрініп құлай жаздады. Талаптан қалған ескілік ақтөстен құтылғанда күнге қаңсыған жұқа темір ит аяқ не болыпты? Шолақ аяғын шолаң етіп көтеріп бір тепті. Содан соң есікке жетіп, ақ Маржан, Маржантай, мен келдім, деп үздіге сыпырлағаны сол еді. Тоспасына май тамбаған кәрі сүйегі аңыранып, ескі есік ай қарашылды.